Închideți, vă rog, Scriptura, Epistola către Romani, capitolul 1, citim de la versetul 1 la 17. Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi și în Sfintele Scripturi, ea privește pe Fiul Său născut din sămânța lui David în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru, prin care am primit harul și apostolia ca să aducem pentru numele Lui, la ascultarea credinței pe toate neamurile, între care sunteți și voi, cei chemați să fiți al lui Iisus Hristos. Deci vouă tuturor care sunteți prea iubiți ai lui Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți, har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mai întâi mulțumesc Domnului Dumnezeului meu pentru Iisus Hristos, prin Iisus Hristos pentru voi toți, căci credința voastră este vestită în toată lumea. Dumnezeu, căruia îi slujesc în Duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele. Și cer totdeauna ca prin voia lui Dumnezeu să am în sfârșit fericirea să vin la voi. Căci doresc să vă văd, ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră, sau mai degrabă, ca să ne îmbărbătăm la oaltă în mijlocul vostru prin credința pe care o avem împreună și voi și eu. Nu vreau să nu știți, fraților, că de multe ori am avut de gând să vin la voi, ca să culeg vreun rod printre voi, ca printre celelalte neamuri, dar am fost împiedicat până acum. Eu sunt dator și grecilor și barbarilor, și celor învățați și celor neînvățați, astfel, în ce mă privește pe mine, am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris: cel neprihănit va trăi prin credință. Amin. Lecția din această seară, din capitolul 1, Epistola către Romani, se intitulează Misiunea și motivația Apostolului Pavel. Misiunea și motivația Apostolului Pavel. Această epistolă nu este prima în rândul epistolelor din Noul Testament, pentru că a fost prima cea care a fost scrisă. N-a fost scrisă prima. Prima epistolă scrisă de Apostolul Pavel a fost 1 Tesaloniceni, prima epistolă către Tesaloniceni. Dar cred eu că a fost pusă prima în această ordine a așezării cărților după Evanghelii și după Faptele Apostolilor, pentru că este de o importanță majoră, pentru că are o valoare și este o lucrare foarte importantă, probabil cea mai importantă epistolă scrisă de Apostolul Pavel. Foarte mulți oameni în istoria Bisericii au fost influențați, au fost schimbați, transformați prin cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu s-a folosit de această epistolă către Romani. Doar amintesc câteva nume, așa întreagăt. Ioan Hrisostom spunea: dacă vrei să ai cugetul curat, dacă vrei să ai inima curată, să citești cu voce tare de 2 ori pe săptămână epistola către Romani și atunci mintea ta și sufletul tău vor fi păstrate curate. când se lupta cu ispitele din lume și când se lupta cu toate gândurile care îl frământau, marele învățat Augustin, filozof și dascăl la Roma, la Milano, stătea la un moment dat într-o grădină și de dincolo de gard un copil striga: Tole lege, tole lege, ia și citește, în limba latină, ia și citește, ia și citește. Și a intrat în casă, pe masă se afla Cuvântul lui Dumnezeu, se afla Epistola către Romani și a deschis-o la capitolul 13, acolo unde spune că zilele sau ziua se apropie să ne purtăm frumos, să trăim frumos ca în timpul zilei, pasajul acela. Acel cuvânt i-a atins inima. Până atunci citise el Scriptura, citise el prin Vechiul Testament, dar nu-l mișcase nimic. Acela a fost momentul când Dumnezeu l-a chemat. Și lista poate să continue. Marele reformator Martin Luther, când a studiat Romani, s-a întors la Dumnezeu cu adevărat. William Tyndale, cel care a tradus prima dată Scriptura în limba engleză și după care este tradus, care este textul de bază și pentru King James Version. Deci vorbește despre importanța acestei epistole. Karl Barth, un mare teolog reformat din secolul trecut. Deci sunt oameni care au fost marcați, au fost mișcați de acest cuvânt al lui Dumnezeu. Spuneam că în lecția trecută spuneam că ea a fost scrisă în iarna anului 56-57 din Corint, din casa lui Gaius. Pavel se afla în drum spre Ierusalim, mergea cu ajutoare pentru sfinți, pentru biserică și avea o vie dorință, așa am și citit, am o vie dorință să vin, am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia, am o vie dorință să ajung la voi, dar avea mereu piedici și acum urgența era să ajungă la Ierusalim, să ducă ajutoarele. De acolo, din casa lui Gaius, scrie epistola, o epistolă lungă, undeva la 9422 de cuvinte, foarte lungă epistolă pentru timpul acela și de fapt o dictează, pentru că este un scrib pe care îl cheamă Tertius și Tertius este cel care scrie. El doar dictează Roman 16:22, până și Tertius este cel care le transmite salutări. Și vă spuneam, în încercarea de a contura contextul istoric al acestei epistole, biserica din Roma n-a fost instituită sau n-a fost fondată de Apostolul Pavel. Se pare că această comunitate a fost la început o comunitate predominant evreiască, deci alcătuită, comunitate creștină alcătuită din evrei. Se pare evreii care au fost la sărbătoarea cincizecimii, atunci când s-a coborât Duhul Sfânt peste cei 120. Și biserica aceasta trece prin patru etape, prin patru momente foarte importante. Dacă la început este o biserică compusă din evrei, pentru că așa se formau bisericile în jurul sinagogilor și în jurul comunității evreiești, în partea a doua, comunitatea era și evrei și neamuri, se converteau, se întorceau la Domnul dintre neamuri, barbarii, cum îi numiți aici, da? Grecii erau cei intelectuali, cei cu carte, cei înțelepți și restul erau barbari, care bolboroseau, care aveau o vorbire așa. Și în partea a treia, în secțiunea a treia de istorie, în momentul sau contemporan cu Apostolul Pavel, am vorbit și am arătat că în Roma acești evrei creau foarte multe tensiuni și așa, într-un moment de imaturitate și de tulburare, împăratul Claudiu a dat un ordin, un edict să fie expulzați din Roma și au plecat din Roma 5 ani de zile, n-au avut voie să intre în Roma, să se așeze în Roma, iar la moartea lui Claudiu, Nero, când a ajuns împărat, primul lucru a zis ca să ridic economic cetatea, trebuie să-i aduc înapoi pe evrei. Evreii sunt foarte capabili din punctul de vedere al business-ului și i-a chemat înapoi. Așa că vorbim despre cea de-a patra perioadă când evreii s-au întors, dar acum biserica era predominant alcătuită dintre neamuri și evreii n-au mai fost foarte bine primiți și au fost aceste tensiuni între evrei și neamuri. Și este o întreagă discuție în epistola aceasta pe această temă. Sigur că anumite subiecte lipsesc din această epistolă. De exemplu, nu poți să spui că epistola către romani este ca și o evanghelie a Apostolului Pavel. Apostolul Pavel are subiecte mari, subiecte importante pe care le repetă în toate epistolele. De exemplu, pocăința lipsește ca subiect foarte bine tratat și dezvoltat aici. Sau a doua venire a Domnului Hristos, judecata viitoare. Deci toate aceste subiecte nu fac parte din textul epistolei, pentru că textul epistolei are în vedere această tensiune care există între evrei și neamuri. Și de fapt, punctul culminant, climaxul acestei epistole este secțiunea de la mijlocul cărții, când Pavel arată că și evreii și neamurile, prin Hristos, sunt pe poziție de egalitate și fac parte din noua familie a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu are un plan și pentru evrei și Dumnezeu are un plan și pentru biserică. Nu este ca terminat cu evreii și acum are de-a face numai cu biserica sau numai cu neamurile, da? Acel replacement theology, teologia înlocuirii. Israelul etnic a eșuat, Dumnezeu a terminat cu ei și acum biserica preia planul lui Dumnezeu mai departe. Pavel spune, biserica înseamnă voi toți, și evrei și neamuri. Asta înseamnă biserica, asta înseamnă familia lui Dumnezeu. Deci este foarte important să înțelegem asta. Și punctul forte al cărții este acel pasaj de la capitolul 9 la capitolul 11, da? Unde se vorbesc pe larg, se discută pe larg aceste lucruri. Din păcate, noi evanghelicii sau mulți evanghelici, când tratează romani, tratează doar partea teologică, partea verticală ale relației cu Dumnezeu, Romani 1 la 8, sau aspectele practice, cele de după Romani 11, unde apare relația cu statul, unde apare relația dintre cel slab și cel tare în credință. De fapt, toată cartea, vreau să înțelegeți și vreau să se așeze clar în mintea noastră, toată cartea are scopul de a rezolva tensiunea dintre aceste două grupări, gruparea evreiască, evreii creștinați și neamurile. Pavel înțelegea că dacă la Roma această comunitate poate să demonstreze că ei trăiesc frumos și în armonie și în unitate, atunci modelul acesta, aproape ca un model roman, modelul acesta se va duce în tot imperiul. Știți că era expresia atunci foarte celebră, toate drumurile duc la Roma, dar tot așa de adevărat era că de la Roma plecau toate drumurile și ideile. Și pentru Pavel era foarte important ca această comunitate creștină, această biserică din Roma să fie un exemplu de viață nouă în Hristos, un exemplu de comunitate care a înțeles reconcilierea, împăcarea cu Hristos și pe verticală, dar și pe orizontală și să fie cu adevărat o familie a lui Dumnezeu și în unitate. Așa că discută foarte intens și acest subiect este subiectul, sigur, Evanghelia lui Hristos, dar Evanghelia lui Hristos care rezolvă această problemă, aparent o problemă serioasă între ei. Deja evreii când s-au întors la Roma, cei dintre neamuri, creștinii dintre neamuri erau mai mulți, erau în conducerea bisericii și relația n-a mai fost la fel de armonioasă și la fel de bună. Fiecare încerca să-și impună ideile și practicile și Pavel le spune: e timpul să trăiți viața nouă în Hristos, care înseamnă reconciliere, împăcare, armonie, dragostea lui Dumnezeu. Da? Deci, cele trei capitole, 9, 10 și 11, sunt de fapt inima acestei cărți și apogeul sau climaxul epistolei. Noi, de exemplu, calviniștii preferă și marșează foarte mult pe capitolul 9. Evanghelicii pe capitolul 10, mesianicii sau sioniștii pe capitolul 11. Ei, Pavel le vede pe toate împreună, le înțelege într-un tot unitar și înțelege importanța de a fi în Hristos și de a fi parte din familia lui Dumnezeu. În prima secțiune ce face este că demonstrează, și vom vedea asta în lecțiile următoare, demonstrează că toată umanitatea este fără Dumnezeu. Și că toată umanitatea, toată omenirea are nevoie de Dumnezeu. Capitolul 1, de la 18 la 32, vorbește despre starea de păcat a omenirii. Și foarte interesant aici de observat, pentru dumneavoastră care citiți cu atenție și care urmăriți în această perioadă epistola și o citim și o recitim, este că pronumele personal folosit acolo este ei. Ei trăiesc în păcat, ei trăiesc în idolatrie, ei trăiesc în imoralitate, ei au uitat de Dumnezeu, ei și se referă la lumea aceasta păcătoasă, la lumea aceasta idolatră și imorală, la lumea fără Dumnezeu. După aceea se întoarce spre evrei și în secțiunea capitolului 2, versetul 1 la 3 cu 8, vorbește și de nepocăința iudeilor. Nepocăința iudeilor. Dacă cei din lume trăiesc pe față, în fără de lege, în păcat, în desmăț, în desfrâu, în imoralitate, evreii nu sunt cu nimic mai prejos, deși în aparență ei par că au o religie și au o tradiție și au o formă, dar și ei, așa cum spune Domnul Iisus Hristos, sunteți niște morminte văruite, arătați bine pe din afară, înăuntru este moarte. Și iudeii erau vinovați de călcarea legământului și aici pronumele personal este tu. Deci când se întoarce spre neamul lui, spre poporul iudeu și le vorbește lor, le spune: tu, de exemplu, uite, așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur, fiindcă tu care judeci pe altul faci aceleași lucruri. Chiar dacă nu mergeți cu ei la destrăbălare și la desfrâu, chiar dacă îi condamnați pe ei și îi acuzați pe ei, când se îndreaptă spre poporul iudeu, Pavel spune același lucru. Și voi, iudeilor, tu, iudeule, ai călcat legea, ai călcat legământul, nu mai îți folosește la nimic legea lui Moise, nu îți mai folosește la nimic, tăierea împrejur, ai și tu nevoie și tu ești sub aceeași condamnare, sub aceeași stare de păcat. Și iudeii și neamurile, ambele grupe sunt sub păcat. Capitolul 3, de la versetul 9 la 20. Și foarte interesant este, de exemplu, că aici pronumele personal se schimbă. Și aici nu mai zice nici ei și nu mai zice nici tu, ci aici zice noi. Observați, în 3 cu 19, de exemplu, vorbește, știm însă că știm însă că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege, pentru că orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu, căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Deci, în 3:23, de exemplu, spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Deci, foarte importante aceste lucruri. Și neamurile și evreii sunt sub păcat și toți au păcătuit. Deci asta e teza pasajului sau asta e ceea ce secțiunea aceasta, prima secțiune, subliniază. Inima Evangheliei este Iisus Hristos, Mesia. Iertarea, Dumnezeu are o soluție și Dumnezeu are un răspuns și răspunsul este prin Iisus Hristos. Iisus Hristos este neprihănirea lui Dumnezeu arătată pe viu, arătată practic. Dumnezeu, spuneam și în alte lecțiuni, a rămas credincios și rămâne credincios. Dar pecetluiește acest șir de demonstrații a credincioșiei lui atunci când Iisus Hristos împlinește pe deplin această credincioșie și această mărturie a credincioșiei lui Dumnezeu și a neprihănirii lui Dumnezeu. A neprihănirii lui Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu unul singur pentru toți, și pentru iudei și pentru neamuri. Era foarte greu pentru iudei să conceapă lucrul ăsta, era foarte greu să accepte lucrul ăsta. Dar le spune în capitolul 4, când dă ilustrația mare cu Avram, le spune, zice, acum sunteți una în Hristos, dar în Adam și neamurile și iudeii moștenesc aceeași natură păcătoasă, în Avram și neamurile și iudeii au legământul făgăduinței și cei tăiați împrejur și cei netăiați împrejur, iar în Hristos acum aveți intrarea în noua familie. Deci este foarte, foarte important să înțelegem felul cum construiește Apostolul Pavel acest argument al Evangheliei. Le arată că toată lumea e sub păcat și le arată că singura soluție este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, jertfa Lui. Problema lumii este o lume idolatră, o lume imorală, ostilă lui Dumnezeu. Necredincioșia oamenilor care nu-L cinstesc pe Dumnezeu, nici măcar privind natura, nici măcar privind lucrarea lui Dumnezeu, dar și necredincioșia poporului ales, poporului de legământ, cei care au călcat legământul și au călcat poruncile lui Dumnezeu. Pentru ambele grupe, răspunsul lui Dumnezeu este Iisus Hristos, Evanghelia, și în Iisus Hristos se descoperă această credincioșie a lui Dumnezeu. Acestea sunt, în prima secțiune, cum spuneam, de la capitolul 1 la 4, temele principale: anunțarea Evangheliei, credincioșia lui Dumnezeu, nevoia de răscumpărare, solidaritatea în păcat și a neamurilor și a evreilor, solidaritatea în har și a neamurilor și a evreilor. Și exemplul măreț și grandios în Avram și în părintele celor credincioși. Acum să ne concentrăm pe segmentul care l-am citit și să vorbim despre cele două lucruri, despre misiunea Apostolului Pavel și despre motivația Apostolului Pavel. Pentru că aici, în această introducere, în acest început al scrisorii, Pavel subliniază aceste două lucruri. În secțiunea 1-7 vorbește despre misiunea sa și în secțiunea 8-17 vorbește despre motivația lui. Foarte interesant este că atunci când vorbește de misiunea sa, parcă vorbește de altcineva. Iarăși, nu vorbește la persoana întâia. Da? Vorbește ca de o altă persoană. Pavel, roba lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Deci, iar când vorbește de motivația sa, atunci vorbește la persoana întâia. Asta e foarte important de știut. Când vorbește de Evanghelie, Evanghelia nu doar arată cum să fim mântuiți. Vedeți, reformatorii și evanghelicii și foarte mulți astăzi, când tratează romani, când studiază romani, doar subliniază mântuirea prin credință, ca fiind subiectul cel mai mare, cel mai important. Mântuirea prin credință, tu nu faci nimic, tu n-ai nimic de făcut, Hristos a făcut totul, doar prin credință intri în toate promisiunile și binecuvântările lui Dumnezeu. Pavel spune, misiunea mea și scopul pentru care am fost pus deoparte de Dumnezeu este să aduc pe toate neamurile la ascultarea credinței. La ascultarea credinței. Ce înseamnă această ascultare a credinței? Ce înseamnă că această credință în Iisus Hristos trebuie să conducă, să ducă la ascultarea noastră și la umblarea noastră în ascultare? Și Domnul Iisus Hristos, ce spune cartea Filipenilor, capitolul 2? S-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Haideți să ne uităm la prima parte, misiunea lui Pavel. Pavel, rob al lui Iisus Hristos. Rob al lui Iisus Hristos. Și aici e foarte interesant că cuvântul folosit este sclav. Asta înseamnă sclav. Nu zice, așa cum obișnuim noi să zicem astăzi, mai dulce, mai plăcut, suntem slujitori, suntem servants, suntem servants, leaders, or whatever, ce spunem că suntem. Pavel spune rob și cuvântul este doulos, adică sclav. Sclav, fără niciun drept. Și în capitolul 6, de fapt, el dezvoltă și spune, voi sunteți, dacă sunteți fără Dumnezeu, sunteți robi păcatului. Și acum, dacă l-ați primit pe Hristos, sunteți robi ai neprihănirii. Sunteți robi al lui Hristos. Deci, Toată chestiunea este de master, de domn, cine este domn. Ori este păcatul domn peste tine, ori este Hristos domn peste tine. Doar ai schimbat domnul. Și dacă ai schimbat domnul, toată viața ta se schimbă. Vedeți, statutul care îl folosește el și limbajul care îl folosește el este unul foarte radical. Acela de rob, chemat să fie apostol, chemat să fie apostol. Și aici, sigur că termenul în limba greacă, apostol, înseamnă trimis, și el a fost foarte clar de la bun început, de când a fost chemat, a înțeles că e trimis la neamuri, dar începe totdeauna cu iudeii. Chiar dacă merge la neamuri, este o sinagogă acolo, prima dată merge la ei. Și până-i dat afară din sinagogă, stă cu evreii și le predică lor. Și sunt oameni care se întorc la Hristos din acea sinagogă, din acel context. Deci, el înțelege chemarea. Când s-a tradus în latină este un alt termen, mito sau mitere, de unde s-a dezvoltat și s-a format cuvântul misio sau misionar. Da? Nu-i politically correct să folosești. Eram undeva într-o biserică și după ce am vorbit despre misiune și importanța misiunii, a venit cineva la mine și a zis: frate Dorin, nu, unde este în Biblie cuvântul misiune? Unde este cuvântul misionar? Așa de puțin înțelegem din importanța acestor lucruri. Cineva a folosit, pentru că Pavel spune: mie nu mi-este rușine de Evanghelie, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu. Știți ce termen este acolo? Dunamis, dinamita lui Dumnezeu. So, și cuvântul missile sau rachetă intercontinentală, rachetă, acest misionar care e trimis, este ca o rachetă a lui Dumnezeu trimisă în lume. Da. Cineva intra în România în regimul trecut și la vamă ofițerii l-au întrebat: ce ai în geantă? Și el a zis: dinamită. Aoleu, l-au luat aia la purecat. Ce avea? Avea niște evanghelii al lui Ioan, evanghelii după Ioan. Și a zis: asta numești tu? Da, asta e dinamită, asta e dinamita lui Dumnezeu. Da? Asta e dinamita lui Dumnezeu. Chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Observăm că în secțiunea aceasta, în porțiunea aceasta, Pavel parcă vorbește despre el, dar vorbește ca despre un altul. Acum, când vorbește despre motivația lui, se schimbă lucrurile. Și aici avem patru idei mari. Aici o să vedem rugăciunea apostolului Pavel, dorința apostolului Pavel, datoria apostolului Pavel și bucuria lui sau pasiunea lui. La rugăciune, iarăși, vor fi două lucruri care le subliniază. Mai întâi, mulțumesc lui Dumnezeului meu pentru, prin Iisus Hristos, pentru voi toți, căci credința voastră este vestită în toată lumea. Dumnezeu, căruia îi slujesc în Duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele și cer totdeauna ca prin voia lui Dumnezeu să am în sfârșit fericirea să vin la voi. Foarte interesant. Observați, prima dată rugăciunea lui este mulțumire și a doua este cerere. Dar foarte interesant este că zice: mă rog pentru voi neîncetat. Mă rog pentru voi neîncetat. Și nu e biserică stabilită, nici măcar nu-l cunoșteau, nici măcar nu-i cunoștea, nici măcar nu i-a vizitat vreodată. Nu el a plantat biserica aceea și se ruga pentru ei așa. Ce exemplu foarte puternic de felul cum trebuie să mijlocești și cum trebuie să te rogi. Ce să mă rog eu pentru Africa? Ce să mă rog eu pentru India? Că nu mi-ajunge timpul să mă rog pentru România și pentru câte necazuri sunt în România. De la Pavel învățăm să ne rugăm pentru toate bisericile, pentru toți sfinții, pentru toți oamenii lui Dumnezeu, pentru toți misionarii, pentru cei persecutați, pentru credință. Observați cum subliniază două lucruri. Începe cu mulțumire și apoi are o cerere. Vreau să am, îi cer, după voia lui Dumnezeu, să am fericirea, în sfârșit, să vin la voi. El înțelegea foarte bine că dacă ajunge la Roma și dacă poate vizita biserica aceasta, biserica aceasta poate să fie o comunitate cheie pentru tot Imperiul. De altfel, partea de est a Mediteranei o acoperise deja și avea centru misionar la Antiohia, unde mereu se întorcea și iar pleca în călătorile misionare. Și acum înțelegea și planurile lui erau să treacă dincolo, în partea cealaltă, în partea de vest, în Spania și mai departe, și se gândea că această biserică poate să fie un nou centru de misiune, un nou centru foarte puternic pentru el și își dorea din tot sufletul, din toată inima să meargă acolo, să ajungă la ei. Da? Și acum vine dorința lui de la versetul 11 la 13, că își doresc să vă văd, ca să vă dau, și iarăși sunt două lucruri, ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră, sau mai degrabă ca să ne îmbărbătăm la olaltă în mijlocul vostru prin credința pe care o avem împreună și voi și eu. Nu vreau să nu știți, fraților, că de multe ori am avut de gând să vin la voi ca să culeg vreun rod printre voi, ca printre celelalte neamuri, dar am fost împiedicat până acum. Observați, în dorința lui, iarăși spune două lucruri. Vreau să vin la voi să vă dau un dar duhovnicesc, vreau să fiu o binecuvântare pentru voi și cred că și voi veți fi o binecuvântare pentru mine și ne vom întări în această credință și vom avea părtășie în această credință a noastră și voi și eu. Și al doilea lucru spune, vreau un seceriș. Inima lui de evanghelist ardea și dorea să aibă mereu suflete ca să se întorc la Domnul și care să câștige pentru Domnul suflete. Era foarte pasionat de asta. Da. Am cunoscut câțiva ani în urmă un bătrânel la Detroit, un frate în vârstă, care a fost copilul de suflet în familia Bradin. Familia Bradin n-a avut copii și fratele acesta a fost ca un copil de suflet al lor și povestea și l-am înregistrat, l-am filmat povestind despre amintiri din familia Bradin, dar printre altele a alunecat să vorbească de fratele Trandafir și n-am uitat niciodată cum s-a schimbat la față și cum s-a așa bătrân, foarte bătrân, era 90 și cum s-a înviorat și cum s-a întărit și a zis, fratele Trandafir era flămând de suflete. Așa a folosit expresia, era flămând de suflete. Și zice, predica Evanghelia cu foc și dorea ca oamenii să se întoarcă la Hristos și predica și avea un foc, era flămând de suflete. Flămând de suflete. Și asta spune Pavel aici. Vreau să vin la voi, vreau să vă dau un dar duhovnicesc, dar vreau și să culeg rod, vreau să fie evangelizare, să fie suflete care se întorc la credință. Deci asta este foarte, foarte frumos, felul cum spune el. Și după aceea vorbește de datoria lui, de versetele 15 și 16, 14 chiar. Eu sunt dator și grecilor și barbarilor și celor învățați și celor neînvățați. Astfel, în ce mă privește pe mine, am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. Observați cum pentru ei făcea foarte mult sens felul cum discută. Deci când spuneai greci, de fapt spuneai intelectuali, spuneai cei cu carte, cei care au academia, care Platon, care a înființat academia și filozofia grecilor și învățătura lor, și în tot imperiul se vorbea limba lor, era lingua franca, era limba greacă, te puteai înțelege oriunde cu limba asta. Ceilalți erau barbari și spune și celor învățați și celor neînvățați. Adică Pavel știa să prezinte Evanghelia, știa să aducă Evanghelia și să se raporteze la orice situație, la orice grupă, la orice împrejurare. Și apoi, în ultima parte, vorbește despre Evanghelie și despre atitudinea lui față de această Evanghelie. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului și apoi a grecului, observați? Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care este și care duce la credință, după cum este scris. Și nu poate să nu folosească ca un rabin, cum este, ca un evreu foarte bine așezat în Scripturi, nu poate să nu folosească citate din Vechiul Testament și folosește citatul din Habacuc, capitolul 2, cel neprihănit va trăi prin credință. Deci vorbește despre puterea Evangheliei. Puterea Evangheliei, cuvântul acolo este dunamis, dinamita, și neprihănirea Evangheliei. Neprihănirea Evangheliei este neprihănirea care o aduce Iisus Hristos, care o aduce Dumnezeu prin Iisus Hristos. Este neprihănirea lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Puterea Evangheliei, neprihănirea Evangheliei. Asta totdeauna va pune în cântar aceste două mari argumente. Deci, revin din nou la Evanghelie și spune așa, să vestească Evanghelia, revin la capitolul, la versetele 1, 2 și 3. Pus deoparte să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi, ea privește pe Fiul Său născut din sămânța lui David, în ce privește trupul. Observați cum îl prezintă pe Hristos, om de plin și Dumnezeu de plin. Om de plin prin întruparea lui, prin întruparea lui din sămânța lui David, om de plin prin întruparea lui din Fecioara Maria, dar ca naștere, și aici este sărbătoarea Crăciunului sau sărbătoarea nașterii Domnului, dar spune dovedit în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Asta e Evanghelia. Asta e Evanghelia. Prezintă pe Hristos omul și pe Hristos Dumnezeu. Prin nașterea Lui, prin nașterea Lui din familia lui David și prin nașterea Lui din Fecioara Maria, este om de plin, natură umană, și este Dumnezeu de plin prin înviere, dovedit de Duhul Sfânt, dovedit de Dumnezeu prin faptul că L-a înviat din morți și L-a dovedit că este Fiul lui Dumnezeu. Nu-i un om oarecare, nu-i ca noi, nu-i un simplu om, un simplu profet, un simplu învățător, este Fiul lui Dumnezeu. Foarte, foarte frumos știe să împletească și să îmbine aceste două mari adevăruri. Pentru creștini, de multe ori, cea mai mare sărbătoare este nașterea Domnului și este Crăciunul, cu toate colinzile și celebrările și sărbătoarea Crăciunului, dar de fapt în creștinism inima Evangheliei și inima creștinismului este învierea lui Hristos. Este învierea Lui. Și este faptul că L-a înviat din morți. Pe asta stă creștinismul. Pe asta stă credința noastră. Și foarte important să înțelegem această Evanghelie și Evanghelia aceasta care e puterea lui Dumnezeu, dunamisul, dinamita lui Dumnezeu, care schimbă viața, care transformă, care produce prin cuvântul viu și prin Duhul Sfânt schimbarea în om și de asemenea neprihănirea pe care o aduce Hristos, care este de fapt neprihănirea lui Dumnezeu. Nu e a noastră, nu o putem dobândi prin faptele noastre, nu o putem dobândi prin eforturile noastre, este darul lui Dumnezeu. De aceea mântuirea și socotirea sau îndreptățirea se face prin credința în jertfa lui Hristos. Spuneam de atâtea ori în celelalte lecții, este acel act juridic de transfer. De la noi spre Hristos se transferă păcatul, iar de la Hristos spre noi se transferă neprihănirea lui Dumnezeu. Vă invit să ne ridicăm, să stăm înaintea Domnului și să învățăm de la acest mare apostol, aici, la începutul epistolei, să învățăm cum misiunea și motivația lui au fost atât de clare și au definit atât de clar viața lui. El și-a știut chemarea, și-a știut vocația, și-a știut rolul pe care îl are în lumea aceasta și în viața aceasta. Pentru el n-a existat nimic altceva decât cum să vestească Evanghelia, cum să ducă Evanghelia, cum să câștige mai multe suflete, cum să răspândească cuvântul lui Dumnezeu și să transmită acest mesaj al împăcării cu Dumnezeu și al neprihănirii lui Dumnezeu. Iar ca motivație, vedeți, a fost un om al rugăciunii, a fost un om care a avut o vie dorință și o dorință sfântă de a vizita și se ruga neîncetat pentru o biserică care nu era a lui. Ca și cum v-aș spune eu dumneavoastră, poate că nu e cel mai bun exemplu și mă iertați că vă țin puțin în picioare, dar ca și cum v-aș spune eu dumneavoastră, rugați-vă pentru biserica Agape sau rugați-vă pentru biserica Betel, unde e fratele Pruneanu. Și dumneavoastră v-ați uitat la mine și a zice, ce te-a apucat, frate Dorin? Uneori nu ne rugăm nici pentru biserica Emanuel și suntem parte din biserica Emanuel și acum tu ne spui să ne rugăm pentru alte biserici? Ei, de la Pavel învățăm cum să ne rugăm pentru toate bisericile, pentru toți sfinții. Să avem o vie dorință, o vie dorință ca El și să avem această datorie. El a înțeles ca o datorie, a fost pentru El ca o datorie a vieții să ducă Evanghelia. Ne rugăm și cerem de la Domnul să ne însuflețească și pe noi cu acest Duh Sfânt care ne face să clocotim pentru Evanghelia lui Dumnezeu. Ne rugăm!